həftəyə salmayacaqlar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bugün deyib ki, abituriyentlər sənəd verəndə ayrı-ayrı ixtisasları yox, ümumilikdə ixtisas qrupunu göstərəcəklər. İmtahanda bal toplayandan sonra isə özləri baxacaqlar, balları hansı fakültələrə çatırsa, onların arasından birini seçəcəklər. Keçən il qanunsuz əməllərə görə 9 prokurorluq əməkdaşını işdən çıxardıblar. Bu haqda baş prokuror Zakir Qaralov məlumat verib. Zakir Qaralov onu da deyib ki, keçən il işdən çıxarılanlardan başqa prokurorluq sistemində 40-dan çox adama da müxtəlif intizam cəzaları veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa Şurasının nümayəndəsi Rusiyadakı seçkilərin ədalətli olacağına şübhə edir. Şuranın müşahidə missiyasının rəhbəri Andreas Gross deyib ki, bütün iştirakçılar üçün bərabər şərait yaradılmayıb. Avropa Şurası martın 2-sində Rusiyada keçiriləcək prezident seçkilərini izləyən yeganə qərb qurumudur. Dünən ATƏT seçkini müşahidə eləməkdən imtina edib, deyib ki, bundan Moskvanın müşahidəçilərin sayına və müddətinə qoyduğu qadağaya etiraz edir. Rusiya xaricdən gələn yeni təhlükələrə ordusunu müasirləşdirməklə və yeni silahlar yaratmaqla cavab verəcək. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib, o bugün hökumətin geniş iclasını keçirib. Putin deyib ki, Rusiyanın Amerikanın Şərqi Avropada raketdə müdafiə sistemi qurmaq planları ilə bağlı narahatlığı əsaslıdır, amma Vaşinqton bu narahatlığa konstruktiv reaksiya verə bilməyib. Putinin prezidentliyi bir aya qurtarır, amma o deyib ki, varisi Medvedev prezident seçilsə, baş nazir işləməyə razı olacaq. Amerikada Respublikaçı Mitt Romney prezidentliyə namizəd olmaq yarışından çıxıb, bundan da John McCain'in partiyanın vahid namizəd olmaq şansı artıb. Çünki ekspertlər onun yeganə rəqibi Mike Huckabee'nin zəif rəqib olduğunu deyirlər. McCain'in deyəcən partiya seçkisi keçirilən ştatların çoxunda qalib gəlib. Amerika prezidenti iqtisadiyyata yardım paketini gələn həftə imzalayacaq. Kongresin təsdiqlədiyi qanun layihəsində yardımın məbləği 150 milyard dollara yaxındır. Bura vergi yükünün azaldılması da daxildir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qarşıdan Ermənistanda prezident seçkiləri gəlir. Bu ərəfədə ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arens deyib ki, hakimiyyətin əsas namizədi Serj Sarkisyan baş nazirliyindən seçki kampaniyası üçün istifadə edir. Bu məsələyə hələ qayıdacağıq, bunu misal kimi niyə çəkirik? Çünki Azərbaycan müxalifətinin hakimiyyətə ən böyük iradə odur ki, hakimiyyət dövlətin resurslarından seçkidə öz xeyrinə istifadə edir. Qanunla Azərbaycanda seçkidə təbliğat kampaniyası seçkiyə 2 ay qalmış başlanmalıdır. Yəni, prezident seçkisi oktyabrda olduğuna görə kampaniya avqusta başlana bilər. Ancaq indidən hakimiyyətə yaxın olan televiziyalardan, mətbuatdan İlham Əliyevin prezidentliyə namizəd kimi təbliği gedir. Bu seçki qanunun pozuntusudur, yoxsa yox. O biri tərəfdən, əgər təbliğat kampaniyasının nə vaxt başlanmasının prinsipial fərqi yoxdursa, onda niyə müxalifəti mümkün namizədləri rayonlarda heç müşavirə də keçirməyə buraxılmır? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılacaq namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına hələ ki rəsmi start verilməyib. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, televiziyalarda, rəsmi hökumət qəzetlərində ölkə başçısı İlham Əliyevlə bağlı hazırlanan materiallar seçkiyə ünvanlanıb. Məsələn, prezidentin bölgəyə səfəri zamanı sakinlərdən birinin çıxışı bu səfərdən reportajları bəzədi.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik.
Daha bir stat isə rəsmi qəzetlərdən götürülüb.
1 milyon 600 min üzvü olan Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının 3-cü qurultayı 2008-ci ildə prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında qərar qəbul edib. Bu isə ümumi seçicilərin təxminən 30%-dən artığını təşkil edir. Bugün keçirilən rəy sorğularının nəticələri, siyasi analitiklərin də qənaəti bu yöndədir ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan siyasi arenasında alternativi yoxdur və növbəti prezident seçkilərində onun qələbə qazanacağı şübhəsizdir.
Ölkə başçısının televiziyalarda və ya rəsmi qəzetlərdə təriflənməsi yeni deyil. Ancaq bu ilin seçki ili olduğu baxımından qeyri-rəsmi təbliğatın qanuni olub-olmamasını araşdırdıq. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli deyir ki, bir seçki başa çatandan sonra artıq növbəti seçkiyə start verilir. Buna görə də seçkidə qüvvəsini sınamaq istəyən namizəd hər zaman öz təbliğatını apara bilər. Anar Məmmətli deyir ki, söhbət qeyri-rəsmi təbliğatın aparılmasından yox, bütün namizədlərin namizətlərin təbliğat imkanlarından bərabər yararlanmasından gedə bilər.
Hakim siyasi qüvvənin namizədi olan Dövlət Başçısı İlham Əliyevin mediaya çıxış imkanları daha böyükdür. Nəinki digər onun oponentlərinə. Onların belə deyək, televizorlarda çıxış etmə imkanları məhdudlaşdırılıbdır. Belə olan şəraitdə təbii ki, namizədlər arasında o nisbətin bərabər bölünməməsini görürük.
Bəs prezident seçkisinə qatılmaq istəyən namizədlərin necə belə bir təbliğat aparmaq imkanı varmı? Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbər deyir ki, onlar hakimiyyətin müxalifətlə qeyri-bərabər vəziyyətdə yarışmasına artıq öyrəncəlidirlər. Ona görə də özləri başqa vasitələrlə qeyri-rəsmi təbliğat kampaniyası aparmağa çalışırlar. Məsələn, youtube.com portalında video kliplərinin yayılmasını isə Qəmbər qeyri-rəsmi təbliğatın komponenti sayır.
Seçkilərə yaxınlaşdıqca bütün bu işlər kompleks xarakter alacaq və biz hakimiyyətin qeyri-bərabər şərait yaratmaq siyasətinin ziyanını azaltmağa çalışacağıq.
Yeni Azərbaycan partiyasından isə bildirirlər ki, onlar hələlik rəsmi təbliğata başlamayıblar. YAP funksioneri Rəbiyyə Aslanova deyir ki, televiziyalarda və ya qəzetlərdə İlham Əliyevin fəaliyyətini təqdir edən məqalələri təbliğat kampaniyası saymaq düzgün deyil.
Dünyanın hər bir yerində seçki başlamazdan bir il öncə artıq seçki marafonuna başlayırlar. Bizdə bu hələ başlanılmayıb.
Mərkəz Seçki Komissiyası seçkidən əvvəlki dövrə nəzarət eləmir. Bu barədə danışan mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevin sözlərinə görə, harda, hansı namizədin necə təbliğat aparması bugün onlar üçün aktual deyil. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu yekun hesabatında bildirirdi ki, seçki dövründə ictimai fikrin balanslı işıqlandırılması üçün televiziyaların müstəqilliyi artırılmalıdır. Bütün media orqanları hakimiyyətin müdaxiləsindən, təzyiqindən azad olmalıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasından Azər Sariyev isə deyir ki, rəsmi təbliğat təşviqat kampaniyası başlayanda MSK namizədlərə bərabər imkanlar yaradılıb-yaradılmamasını diqqətdə saxlayacaq.
Azərbaycan televiziyalarına çıxış olmayan müxalifət öz müsahibələrini YouTube-da yayır. Yeni seçki texnologiyalarından gələn həftəki kontekstlərin birində ətraflı danışacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı bu günlərdə verdiyi illik hesabatının Azərbaycan hissəsində Azərbaycanda seçki qabağı baş verənləri təsadüfi saymırdı. Yazırdı ki, bunlar ədalətsiz seçkiyə hazırlanan zəmindir. Eyni proseslər deyəsən Ermənistanda gedir. Fevralın 19-da Ermənistanda prezident seçkiləridir. Prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyan Ali Məhkəməyə şikayət edib. Əgər məhkəmə onun dediyini təsdiqləsə, seçki hətta 2 həftəliyə təxirə salına bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Human Rights Watch hesabatının Ermənistan hissəsində yazır ki, Ermənistanda seçki qabağı müxalifəti gözümçıqlıya salırlar, sıxışdırırlar. İndi prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyan Ali Məhkəməyə şikayətindən sonra diqqət yönəlib Ali Məhkəmənin qərarına. ATƏT-in Ermənistandakı missiyası da Terpetrasyanın seçki kampaniyasına əngəl məsələsini araşdırmağa çağırır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezident seçki kampaniyasının ən şanslı namizədi sayılan başnazir Serj Sarkisyan öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə sayəsində seçki kampaniyasında üstünlük qazanmaqda günahlandırılıb. Bugün müxalifətin aparıcı namizədi sayılan keçmiş prezident Levon Terpetrosyan geniş ictimai dəstəyə malik olan Sarkisyana qarşı Konstitusiya Məhkəməsinə verdiyi şikayət məktubunda hakimiyyət tərəfindən onun öz seçki kampaniyasını keçirməz maniyələr törədildiyini bildirərək rəsmi şəkildə onları aradan qaldırmağı tələb edib. O xüsusilə Ermənistan Dövlət Televiziyası tərəfindən ona qarşı qarayaxma kampaniyası aparıldığını iddia edib. Terpetrosyanın hakimiyyəti dövründə vice-prezident vəzifəsini tutan Qagik Harutunyanın başlığı etdiyi Konstitusiya Məhkəməsi keçmiş prezidentin tələbinə əməl edərsə seçki 2 həftə təxirə salınmalı. Həmin müddəti isə sözgedən maniyələr ləğv edilməsə, onun tarixi daha 40 gün qabağa sürüşdürülməlidir. Terpetrosyanın həmin addımından bir qədər əvvəl isə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisi, Sarkisyanın öz kampaniyasında hökumətin dəstəyinə arxalanmasından həyəcan törədiyini bildirərək, Terpetrosyanın seçki kampaniyasını demək olar ki, məhv edən qalmaqalla bağlı istintaq aparmağı tələb edib. ATƏT-in Ermənistandakı beynəlxalq müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Geert Heinrich Arens deyib ki, Sarkisyanın öz başnazir vəzifəsindən sui-istifadə etməsi, seçkinin azad və ədalətli keçirilməsini mümkünsüz edə bilər.
There's no international rule that would prevent a prime minister.
Beynəlxalq normalarla baş nazirin prezident seçkilərində iştiraki qadağan edilməsə də, belə situasiyanın özü baş nazirdən tələb edir ki, namizədliyinə dəstək qazanmaqdan ötürü vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməsin.
To promote his candidacy.
Serj Sarkisyan bildirib ki, onun öz baş nazir vəzifəsi və hakim Respublikaçı partiyasının hökumətdə üstün mövqeyi, televiziya və başqa inzibati vəsaitlərdən ədalətsiz şəkildə istifadə etməsi barədə bütün iddiamlar yalandır. Parlamentin bir müxalifətçi deputatının mövzubəhs sualına cavab verərkən Sarkisyan söz verib ki, gələcək Ermənistan prezidentinin adı ləkəsiz qalması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Bildiyiniz kimi Ermənistanda seçkiyə çox sayılı müşahidəçilərin nəzarəti altında keçiriləcək. Əgər müşahidəçilər mənim dediyiniz kimi qanunu kobud şəkildə pozmağımı təsdiq etsələr, onda mən bu məsələni götür-qoy edərəm. Konstitusiyalı üçüncü dəfə prezident seçilməsi qadağan edildiyinə görə Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryan Sarkisyanı özünə varis seçib. Əksər müşahidəçilərin rəyinə görə Sarkisyanın seçkidə qələbəsi qaçılmazdır. Qalan namizədlər prezidentiyə Ermənistanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi ilə əlaqədar hüccətləşməsi nəticəsində istefa verməli olmuş parlamentin keçmiş spikeri Artur Bağdasaryan, Daşınaq Sütun Erməni İnqilab Federasiyasının rəhbəri Vahan Hovanisyan, habelə Milli Birlik Partiyasının sədri və əvvəlki iki prezident seçkisinin uğursuz namizədi Artaşes Keqamyandı.
Ermənistanda prezident seçkilərinə 11 gün qalmış mövcud vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Ermənistanda prezidentlik yarışını udmağa reallıqda birinci namizəd hesab olunan baş nazir Serj Sarkisyan dünən deyib ki, Qarabağ sülh sazişinin detallarını müzakirə etməyə başlamaq üçün Ermənistanın 3 şərti var. Azərbaycan qəbul eləsin ki, Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz müqəddəratını həll etmək haqqı var. İkincisi, Dağlıq Qarabağın Ermənistanla quru sərhəddə olmalıdır və üçüncüsü, Azərbaycan söz versin ki, hərbi əməliyyata başlamayacaq. Donmuş münaqişə qızışa bilərmi? Az sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahto Lobiakas regiona səfərdən yenicə qayıtmış. Avropa Birliyinə sədrlik edən Sloveniyanın xarici işlər naziri Dmitri Rupel ilə söhbət edib. Söhbətin mövzusu olub ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi açıq konfliktə çevrilə bilərmi? Çünki Azərbaycan hərbi büdcəsini artırır, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rupelin özünə deyib ki, əgər münaqişə sülh yolu ilə həll olunmasa, Azərbaycan hərbi gücdən istifadəyə hazırdır. Rupelin fevralın 4-də Bakıda dediyini də xatırladaq ki, o İlham Əliyevə demişdi ki, hərbi əməliyyat başlasa, Avropa Birliyi bunu heç vaxt dəstəkləməyəcək. Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Avropa Birliyi nümayəndələrinin regiona səfərində Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan tərəfinin səbrinin tükəndiyini və qısa zamanda problem həll olunmasa, güc yolu ilə torpaqları azad eləyəcəyini deməsi Avropadan gələn qonaqların elə də xoşuna gəlməyib. Benita Ferrara Waldner Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Bakının qızışdırıcı ritorikasını qəbul eləmirlər.
I clearly said not only towards the authorities but also
Mən həm rəsmilərlə görüşdə özlərinə, həm də mətbuat konfransında çox aydın dedim ki, prezident seçkiləri öncəsi belə qızışdırıcı çıxışlardan uzaq durmaq lazımdır. Hər iki ölkədə bu il prezident seçkiləri idi. Ermənistanda seçki fevralda, Azərbaycanda isə oktyabrdadır. Və hardasa 15 ildir ki, tərəflər arasında danışıqlarda vasitəçilik edən ATƏT Minsk qrupundan düşünürlər ki, Seçki ilində hansısa razılaşmanın imzalanması müşkül məsələdir. Amma Azərbaycan təbii ehtiyatları hesabına əldə elədiyi gəlirlər və sürətli inkişafını arxalanıb, hərbi büdcəsini 1 milyard dollardan çox eləyə bilir və Ermənistanı hardasa 3 dəfə üstələyir. Və Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin də Azadlıq Radiosuna dediyi kimi, 2015-ci ilə qədər ölkəyə 150 milyard dollardan çox vəsaitin gəlməsi gözlənilir. Bütün bunların fonunda isə qurudan Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən blokadaya alınan regional layihələrdən kənarda qalan Ermənistan iqtisadiyyatı Azərbaycanınki kimi inkişaf edə bilmir. Amma ATƏT-in sədri Sloveniyalı Dmitri Rupelin də dediyi kimi, Ermənistanın da öz müttəfiqi var və məhz bu müttəfiq onların yerinə danışır. Söhbət Rusiyadan gedir, çünki bu ölkə Ermənistana hardasa 1 milyard dollarlıq müasir silahlar verə bilir, ölkənin enerji sektorunu idarə edir və iqtisadiyyatını da özündən asılı vəziyyətə gətirib. Və Rusiyaya arxalanan Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Azadlıq Radiosuna rəsmi Bakının hədələrindən qorxmadıqlarını deyə bilir.
No matter how strong Azeris will be in
Dəxli yoxdur, Azərbaycan 15 ildə nə qədər güclənəcək. Hətta əgər hərbi xərclərini indiki kimi 2 qat artıra-artıra getsələr də, bizim Ermənistan və Qarabağı qorumaq imkanlarımıza çatmaları üçün onlara ən azı 15-20 il lazımdır. Vardan Askanyan Azadlıq Radiosuna onu da deyir ki, onları qorxutmaq elə də asan deyil. Üstəlik inanmır ki, bu münaqişənin müharibə yolu ilə həlli var. Oskanyan deyir ki, biz Azərbaycanla iki dəfə vuruşmuşuq, ikisində də qalib gəlmişik. Amma biz heç vaxt deməmişik ki, biz müharibəni udduq. Çünki sülh razılaşması imzalanmayana qədər müharibəni udduğumuzu iddia eləyə bilmərik. Amma Oskanyan onda deyir ki, sülh həll etmək şanslarının getdiyicə azaldığını və Azərbaycanın danışıqlardakı mövqeyinin getdiyicə sərtləşdiyini də görürlər. Eyni şeyi ATƏT-dən Dmitri Rupel də deyir. Onun fikrincə bundan sonra vasitəçilər Bakının sərt tələbləri ilə üzləşəcəklər və bu da danışıqları uzadacaq. Amma Rupel ən az Azərbaycan tərəfində bir mənalı qarşılanmayacaq bir fikir də işlədir. Onun sözlərinə görə münaqişənin kökü Sovet imperiyası Stalin hökuməti dövrünə gedir. Rupelin fikrincə Stalin hökuməti sərhədləri belə müəyyənləşdirdiyindən İndi milli zəmində münaqişələr baş verir və problemin həlli üçün hökmən hər iki tərəfdə yeni fikirli, yeni düşüncəli, hər şeyə fərqli baxan yeni nəsil yetişməlidir.
İlkin Məmmədov, yenidən Bakıya qayıdaq.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir mə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün dünyanın ən nüfuzlu jurnallarından olan Economist BMT-nin 2 gün qabaq yayılan dünya hesabatına toxunur ki, hesabat ölkələr üzrə adam başına düşən kompüterdən, internetdən bunun faydasından danışır. Ancaq nəzərə alırmı ki, işıq heç də hər yerdə bütün günü gəlmir ya zəifdir. İşıq olmayan yerdə nə internet? Dünən Bakının 4 rayonunda 10 saatlığa işıqlar kəsildi. İşi dayanmış bir sıra məlumat saytları, məsələn, d.az saytı öz oxucularından üzr istədilər. Bəlkə işığın kəsilməsi təsadüfdür, yeni stansiya qoşulları ona görədir. Bəs onda Bakı ətrafı qəsəbələrdə gecələr işıqların ümumiyyətlə kəsilməsi nədir? Bugün Bakı Elektrik Şəbəkənin rəisi Baba Rızayev mətbuat konfransında suallara nə cavab verdi?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda işıqların kəsilməsinin bir problemi də odur ki, elektrik yenidən veriləndə vurub evdəki cihazları sıradan çıxardır. Bakıda indiyə kimi bir məhkəmə presidenti var ki, vətəndaş buna görə elektrik idarəsini məhkəməyə verib vurulan ziyanı ödətdirə bilib. Başqa bir böyük problem də işıq pullarıdır. Minlərlə adam var ki, onlardan işlətmədikləri işığın pulunu istəyirlər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Yanıqdır, niyə yanmayıbdır?
Bu necə həll eləmişsiniz?
Müraciət eləmişsiniz.
Həmid Qulamovla metronun nizami stansiyası yaxınlığındakı məişət cihazlarının təmir emalatxanasından birinin qarşısında rastlaşdım. Deyir, bir iki gün əvvəl televizorları xarab olunmuş, həmin emalatxanada təmir elətdirib, suya borclu qalınmış, indi həmin borcu verib evə gedir. Nədən yanıb? Bilmisizmi nədən yanıb?
Yox, bilməmişəm, ancaq usta bilib də.
Elə Həmid Qulamovun televizorunun təmir olunduğu emalatxanaya mən də girdim. Usta yeni model televizorlardan birinin üzərində işləyirdi. Bu əlinizdəki televizor nədən yanıb?
Işıqdan yanıbdı. Nədən yanıbdı? Elə ikisində də yanır. Aşağı olanda naqursq olur. Yuxarı olanda da çox olanda vurub partladır da kondisiyatorda.
Televizor gətirən çoxdur xarab yanan televizor?
Var, tez-tez olur.
Ustadan onu da soruşdum ki, heç bu emalatxanaya gələnlərdən eşitdim ki, kimsə gərginliyin aşağı yuxarı olmasına görə televizor xarab olduğu üçün məhkəməyə müraciət eləsin.
Bizdə elə şey yoxdur axı biz. Bizə məhkəməyə verirlər. Bu xaricdə var elə bir şey. Yansa ya məhkəmədə verirlər, pulu alırlar da.
Elə həmin emalatxanada soyuducu və kondisionerləri təmirləyən ustanın dediyinə görə emalatxanaya gələn cihazların 70% yaxını işığın lazımı səviyyədə olmaması, gərginliyin birdən artıb azalması üzündən sıradan çıxıb. Qalanlar isə avadanlıqların keyfiyyətsizliyi üzündən baş verir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, nə qədər ki vətəndaşlarla elektrik şəbəkələri arasında qarşılıqlı öhdəliklərin qeyd olunduğu müqavilələr yoxdur, adamlar emalatxanalara müraciət etmək məcburiyyətindədir. Birlik sədri deyir ki, indiyə qədər məişət avadanlıqlarının sıradan çıxması ilə bağlı onlara 6 müraciət olub. Amma onların heç biri ilə bağlı müsbət nəticə olmayıb.
Səbəbi odur ki,
vətəndaşlarla birinci müqavilə bağlanmır. İkinci bağlanan az-az olan müqavilələr də bir tərəflidir. Vətəndaşların orada belə hallarda heç bir hüququ yoxdur.
Ancaq Eyüb Hüseynov deyir ki, bəzi faktlar var ki, fəal olan vətəndaşlar məhkəmə yolu ilə dəyən ziyanın ödənilməsinə nail olublar. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu 2006-cı ildə soyuducusu yanandan sonra məhkəməyə müraciət etsə də bu günə qədər məhkəmədən bir xəbər olmayıb. Deyir, indi yenidən məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır. İndi problem işıqların tez-tez yandırılıb söndürülməsi ilə bağlıdır. Navella Cəfəroğlu deyir ki, iddiası da odur ki, pul ödəyirsə onu normal elektrik enerjisi ilə təmin eləsinlər.
Şəraitin belədir ki, istilik vermirlər, istiliyi plitalarla eləyirik. Onun hesabını məndən pul tutub, niyə hər gün mənim işıqımı söndürürsünüz?
Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Baba Rızaev isə deyir ki, indiyə qədər onlara məişət cihazlarının gərginliyin elib qalxması üzündən sıradan çıxmasına görə kompensasiya ödənilməsi ilə bağlı bir nəfər də olsun müraciət eləməyib.
O, hər halda məhkəmənin qərarı ilə olar. Mənim və yaxud da bu və ya digər tərəfin istəyi ilə ola bilməz. Elə bir müraciət olmayıb.
Baba Rızaev iddia edir ki, indi Bakıda gərginliklə bağlı heç bir yerdə problem yoxdur. Məişət cihazları ilə bağlı problemlər əsasən mənzillərdə olan daxili şəbəkələrin standartlara uyğun gəlməməsi ilə bağlıdır. Vətəndaşların Sosial Hüquqların Müdafiəsi Koalisiyası isə adamların sabit və keyfiyyətli su, qaz və elektrik enerji təminatı ilə bağlı baş nazirə müraciət edib. Koalisiyanın rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, 2006-cı ildə Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərara görə bu məsələlər ötən ilin sonuna qədər başa çatmalı idi. Mehman Əliyev deyir ki, əslində vətəndaşlarla istehsalçılar arasında bağlanmalı olan mövcud müqavilələr daha çox bir tərəflidir. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə eləmir. Bu baxımdan da koalisiya həm də yaxın vaxtlarda alternativ müqavilə formalarını hazırlamağı planlaşdırır.
Maarif Çingizoğlu, Bakıdan gələn məlumatlara ara verib beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Almaniyanın Münxen şəhərində təhlükəsizlik konfransı başlanıb. 1962-ci ildən bəri hər il keçirilən bu konfransda bu dəfə 50 ölkədən 250 nümayəndə gəlib. Onların arasında Amerikada prezidentliyə Respublikaçı partiyadan ən real namizəd John McCain də var. Azərbaycanı isə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov təmsil edir. 3 gün çəkəcək Münxen təhlükəsizlik konfransı hansı problemləri qaldıracaq və müzakirə eləyəcək? Financial Times yazır ki, Avropa buşdan sonraki Amerikanın necə olacağını müəyyənləşdirməyə çalışır. Amerika isə çalışır ki, müttəfiqlər Əfqanistanda Amerikanı daha çox müdafiə eləsinlər. Rusiya-Qərb münasibətlərinin indiki vəziyyəti də maraq doğurur. Konfransın təşkilatçıları deyirlər ki, iştirakçılar öz aralarındakı problemləri də müzakirə eləyə biləcəklər. Məsələn, Rusiya və Amerika raketlərdən müdafiə qalxanı məsələsini müzakirə eləməyə imkan qazanırlar. Bu, Qəbələ stansiyasını Rusiyanın və Amerikanın birgə istifadəsinə təklif edən Azərbaycana da maraqlı ola bilər. Konfrans dövründə tematik diskussiyalar da olacaq. Məsələn, bazar gününə təyin olunan diskussiyanın adı belədir. Rusiya hara gedir? Keçən ilki konfrans Rusiya prezidenti Putinin bəyanatından yadda qaldı. O, Amerikanı dünya ağalığında ittiham elədi. Putin bu dəfə konfransa gəlməyib.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst proqramımız davam edir, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Fevralın 10-da Türkmənçay müqaviləsinin 180 ili tamam olur. Həmin müqavilə ilə azərbaycanlıların yaşadığı torpaqlar İranla Rusiya arasında bölündü. İnternet saytındakı foruma müzakirəyə çıxartdığımız mövzu da elə budur. Deməyə sözünüz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycanda internet məktəbləri qurtaran yeni yetmələrin sonraki taliyi ilə maraqlanan varmı? Kimsəsiz uşaqlar üçün internat məktəb var, məktəbi qurtarandan sonra icra orqanları onları qalmağa yerlə təmin eləməlidir. Bunu qanun deyir. Reallıqda necədir? Təbii ki, bir çoxları çalışır texnikumu universitetə girsin, yataqxana problemi də avtomatik həll olunsun. Ancaq alınmayanlar nə eləyirlər? Vüsalə Əlibəyli internatdan sonra kimsəsiz yeniyetmələrin taleyinlə maraqlanıb.
Aşın Malalan tamaşasında Cahan xala rolunu oynayan Aynürə İmanova aktrisa olmaq istəyir. 17 yaşlı bu qızcığaz bir saylı uşaq evinin sakinidir. İncəsənət Universitetinə qəbul olmaq arzusunda olan Aynürə gələcək planını belə qurur.
Gidərəm universitetə, qismət olsa, həm oxuyaram. Əgər buradan çıxacağımsa, çalışıram özümü bir yer eləyim. Çünki burada 18 yaşından sonra burada qalmaq qeyri-mümkündür, icazə yoxdur. Yer olsa qalacağım, yer olmasa da ki, universitetlərdə yataqxanalar olur, elə bilirəm mən. Yataqxanalarda, nə bilim, çalışıram, iş tapım, həm oxuyum, həm işləyim. Bir tər başımı dər eləyim.
Aynürə planlarını indidən qursa da, uşaq evinin divarlarından kənarda onu çətinlik gözlədiyini də bilir. Aynürə deyir ki, burdan çıxan elə uşaqlar var ki, vəziyyətləri o qədər də yaxşı deyil. Həmsöhbətim özünə normal şərait tapana qədər sakin olduğu yeri tərk etməyəcəyini deyir. Bir saylı uşaq evinin nümayəndəsi deyir ki, qanunsuz salsa da uşaqları çölə atası deyirlər. Əgər gedəcəyi yer yoxdursa, uşaq evində qalır. İcra hakimiyyətləri də onların yerləşdirilməsinə köməklik göstərir. Bunu uşaq evindən dedilər. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Yusif Bəkirov isə Azərbaycanda olan uşaq evlərinin vəziyyətini Sovet dövrü ilə müqayisə edir. Deyir ki, o dövrdə gənc işlə təmin edilirdi. Əgər ali məktəbə daxil olubsa, onu yataqxana ilə təmin edirdilər. Üstəlik də təqaüd verilirdi. Yusif Bəkirov 1999-cu ildə valideyn himayəsindən məhrum olunmuş uşaqlarla bağlı qanunu misal gətirir. Bildirir ki, bu qanun uşaq evlərini bitirənlərin hüquqlarını tapdadı. Dövlət uşaqların uşaq evlərində 23 yaşına kimi qalmasını qanunlaşdırdı. Yəni, 1999-cu iləcən uşaq evlərində 18 yaşınacan qalmaq olardı. Bundan sonra dövlətin bu uşaqlar qarşısında öhdəlikləri vardı. Həmin qanunla dövlət üzərindən düşən öhdəliklərdən əl çəkdi. Yusif Bəkirov deyir ki, bu uşaq konvensiyasına və Azərbaycan qanunlarına ziddir.
Yəni, burada belə bir şeydir ki, artıq bunların yeri var, qalmağa yeri var. Mən bunlara cavab verirəm. Yəni, orada da bir çörək pulu da verirəm, çörək pulu da verirəm. Yəni, orada bir 50 küp günə pul verir. Ona ki, çörəyində dövlətlə, mənlə əl keçir.
Yusif Bəkirovun sözlərinə görə qanunda yazılanlar elə kağız üzərində qalmaqdadır. Fikrini isə belə əsaslandırır.
Orada deyilir ki, internatda bitən uşağı dövlət torpaq sahəsi verməlidir. Torpaq sahəsi verdikdən sonra icra hakimiyyəti pul verməlidir. Bu, özü üçün ev tiksi. Bu vaxtda 99-cu ildən qablonun qanunu əsasında heç hansı internat uşağı nə torpaq sahəsi alıb, nə də ev tikib. Çünki torpaq sahəsi icra hakimiyyəti verir. Ancaq bunu kim maliyyəşdirəcək, kim pul verəcək ki, buna ev tiksiz.
Yusif Bəkirova görə valideyn himayəsindən məhrum olmuş mülkü olan uşaqlar bu mülkü ala bilmir. Çünki uşaq internatda olduğu vaxt icra hakimiyyətləri bu evləri satır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Əlvan Səfərov da deyir ki, icra hakimiyyətləri öz öhdəliklərini yerinə yetirmir.
Yetim və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunda göstərilir ki, rayon icra hakimiyyətləri uşaq evlərini qutarandan sonra onların mənzil, mənşə, torpaq sahəsindən təmin edilməsini öz öhdəliklərinə götürürlər. Qanunun bu hissəsi rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən tam yerinə yetirilmir. Faktiki olaraq icra hakimiyyətləri onların mənzillərlə təmin eləmir.
Məsələ ilə bağlı bir neçə icra hakimiyyətlə əlaqə saxladım, ancaq bu ittihamlara cavab ala bilmədim. Təhsil Nazirliyindən Əlvən Səfərov isə deyir ki, Nazirlik 18 yaşına çatmış uşaqlarla bağlı iş görür. Onların ali və orta ixtisas məktəblərinə getməsinə şərait yaradır. Qanuna görə isə yeni açılan hər 50 iş yerindən biri onlara verilməlidir. Millət vəkili Hadirə Cəbli isə deyir ki, uşaq evlərini bitirmiş şəxslərlə bağlı hüquqi sənəd olmasa da, gələcəkdə qanunlaşdırılması gözlənilir. Onun sözlərinə görə bir çox nazirliklər həmin uşaqlar üçün şərait yaratmağa çalışırlar.
Nazirliklər özləri belə işlər görürlər. Məsələn, neft şirkəti Rövnəq müəllim belə bir iş görür. Bu dəqiqə Fövqəladə Hallar Nazirliyi belə planları var. Sonra Heydər Əliyev fondu hesabına belə işlər görürlər. Bu planlar var.
Bu məsələdə Asiya təcrübəsinə də baxaq. Bunun üçün Bakıda və Gəncədə yaradılan sos uşaq kəndlərinə və onların davamı olan Gənclər şəhərciyinə baş çəkmək kifayətdir. Belə ki, Avstriyanın beynəlxalq humanitar təşkilatı tərəfindən maliyyələşən Bakıdakı sos uşaq kəndində 100 uşaq qalır ki, onlar da 16 yaşından sonra Gənclər şəhərciyində məskunlaşır və 20 yaşına kimi orada qalır.
var. Söz Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının pedaqoji işlər üzrə məsləhətçisi Fərqanə Məmmədovanın sözlərinə görə 20 yaşından sonra da onlar himayəsiz qalmır.
Demək 16 yaşında kənddə uşaq kəndindən çıxır, sonra 4 il gənclər evində qalır. Demək 20 yaşına qədər gənclər evində qalır. Ondan sonra yenə də 3 il maliyyə dəstəyi yenə də davam olunur, amma yarım müstəqil şəkildə. Yəni o nə deməkdir? Bu uşaq ya oxuyur, haradasa ali təhsil alır, ya da ki, işləyir, amma qazandığı məvacib onun gündəlik və aylıq xərcini ödəmir. Bu
Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi müxbir saadı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.